ลาต่อไปนี้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสนอรายการการศึกษาต่อเนื่องดำเนินรายการโดยกัตมาลีกิตติเวช
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการการศึกษาต่อเนื่องของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะรายการที่จะนำเสนอในวันนี้นะคะเป็นเรื่องของดวงตาค่ะนะคะในช่วงแรกของรายการเราจะตีตัวเดินสายเพื่อไปพูดคุยกับอาจารย์ดร.จินตนัยสุวรรณประทีปในเรื่องของเทคโนโลยีการผลิตลูกตาเทียมของคนไทยนะคะส่วนในช่วงที่2ค่ะ108ทั่วไทยวันนี้เราจะดูแลดวงตาซึ่งเป็นหน้าต่างของหัวใจนะคะมีวิธีการอย่างไรบ้างติดตามในช่วงที่2ค่ะส่วนช่วงสุดท้ายของรายการติดไม้ติดมือเรามีของรางวัลมาฝากสำหรับคุณผู้ฟังที่ร่วมสนุกกับรายการของเรานะคะตอนนี้เราเข้าสู่ช่วงตีตัวเดินสายก่อนค่ะมีผู้ป่วยจำนวนไม่น้อยเลยนะคะที่ประสบปัญหาสูญเสียสายตาหรือว่าดวงตาอย่างถาวรจากภาวะอุบัติเหตุต่อดวงตาต้อหินระยะสุดท้ายโรคของประสาทตาโรคของจอประสาทตาหรือว่าเนื้องอกในลูกตาเป็นต้นนะคะซึ่งส่งผลให้ต้องผ่าตัดนำลูกตาออกจากเบ้าตาก็เลยทำให้เบ้าตานั้นมีช่องว่างและเกิดความไม่สวยงามในการใช้ชีวิตประจำวันนะคะปัญหานี้จะหมดไปค่ะเพราะว่าตอนนี้เรามีเทคโนโลยีใหม่เกิดขึ้นนั่นก็คือการผลิตลูกตาเทียมฝีมือคนไทยเพื่อทดแทนดวงตาที่สูญเสียไปนะคะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นวันนี้ทางรายการได้ติดต่อกับอาจารย์ดร.จินตมัยสุวรรณประทีปนักวิจัยศูนย์เทคโนโลยีและวัสดุแห่งชาติซึ่งในตอนนี้ท่านก็พร้อมที่จะให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์แล้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
ครับสวัสดีครับ
ค่ะในเรื่องของความสำคัญหรือว่าโครงการวิจัยการผลิตลูกตาเทียมโพลีเอทิลีนเนี่ยนะคะอาจารย์เริ่มมาตั้งแต่เมื่อไหร่คะ
จริงๆแล้วโครงการนี้นะครับ เริ่มต้นโครงการเนี่ยคือในปี2552
ค่ะ
นะครับก็ประมาณ 2-3 ปีที่แล้วนะครับก็คือเนื่องจากว่าเราได้มีการพูดคุยกับทางโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์นะครับวัดไร่ขิง เพื่อที่จะปรึกษากันว่าทางโรงพยาบาลมีความต้องการอะไรทางด้านวัสดุแล้วก็อุปกรณ์การแพทย์ที่ทางศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติจะสามารถช่วยวิจัยแล้วก็ช่วยพัฒนาขึ้นมาได้นะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าเป้าหมายหนึ่งของทางศูนย์นะครับก็คือเราต้องการที่จะพัฒนาความสามารถแล้วก็เทคโนโลยีทางด้านวัสดุของประเทศขึ้นมานะครับแล้วก็งานทางด้านสาธารณสุขแล้วก็ทางด้านการแพทย์เนี่ยก็ถือเป็นเป้าหมายหนึ่งซึ่งทางศูนย์พยายามที่จะพัฒนาขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นที่ศูนย์ก็จะมีหน่วยวิจัยทางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์แล้วก็มีงานที่จะวิจัยทางด้านวัสดุแล้วก็อุปกรณ์การแพทย์นะครับทีนี้เมื่อเราพูดคุยกับทางโรงพยาบาลทางโรงพยาบาลก็เสนอขึ้นมาว่าเอ๊ะน่าจะทำลูกตาเทียมนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี้ยมีผู้ที่สูญเสียดวงตานะครับไปจากสาเหตุต่างๆเนี่ยค่อนข้างเป็นจำนวนมากแล้วก็มีปริมาณที่ค่อนข้างเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งมีความจำเป็นที่จะต้องใช้ลูกตานี้ขึ้นมาเพื่อใช้ในการทดแทนในตาในธรรมชาตินะครับแล้วก็เนื่องจากว่าปัจจุบันนี้ลูกตาเทียมซึ่งแพทย์นำมาใช้งานผ่าตัดทดแทนลูกตาในธรรมชาตินะครับจะต้องมีการนำเข้ามาจากต่างประเทศนะครับ 100% เลยแล้วก็โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมีราคาค่อนข้างแพงนะครับทำให้มีปัญหาของเรื่องค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ป่วยครับ
ค่ะอาจารย์คะคำว่าลูกตาเทียมโพลีเอทิลีนเนี่ยแสดงว่าเป็นวัสดุชนิดใหม่หรือเปล่าคะ
จริงๆไม่ใช่วัสดุชนิดใหม่นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับลูกตาเทียมโพลีเอทิลีนเนี่ยในทางการค้าปัจจุบันก็มีจำหน่ายอยู
่
นะครับเพียงแต่ว่าเราพัฒนากระบวนการผลิตลูกตาเทียมโพลีเอทิลีนเนี่ยขึ้นมาใหม่ให้มันมีสมบัติที่ดีมากขึ้นแล้วก็เหมาะต่อการใช้งานมากขึ้นนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือเป็นเทคโนโลยีที่เราพัฒนาขึ้นในประเทศเพราะฉะนั้นเรื่องราคาแล้วก็ค่าใช้จ่ายเนี่ยจะต่ำกว่าลูกตาเทียมที่เรานำเข้ามาจากต่างประเทศคร
ับ ค่ะคราวนี้ไม่ทราบว่าโดยตั้งแต่เมื่อก่อนเนี่ยค่ะอาจารย์คะประเภทของวัสดุที่นำมาใช้ลูกตาเทียมของไทยเนี่ยมีหลายประเภทหรือเปล่าคะ
มีหลายประเภทครับ
มีอะไรบ้างคะ
ครับผมคือลูกตาเทียมโดยทั่วๆไปนะครับก็จะแบ่งออกได้เป็น2ประเภทหลักนะครับประเภทแรกเนี่ยก็คือเป็นลูกตาเทียมที่มีลักษณะเป็นผิวเรียบแล้วก็เป็นเนื้อแน่นนะครับพวกนี้ก็จะทำมาจากพลาสติกพวกโพลีเมทิลเมทาคิเลตหรือว่าพวกแก้วนะครับพวกอะคริลิกพวกนั้นลูกตาเทียมพวกนี้นะครับก็จะมีราคาค่อนข้างต่ำแต่ว่าเราสามารถใส่เข้าไปในเบ้าตาแล้วก็ใช้งานทดแทนได้เหมือนกันแต่ว่ามันจะไม่อยู่กับที
่
ม
ัน
มีโอกาสที่จะหลุดออกมาได้เนื่องจากว่าผิวมันเรียบก็คือใส่เข้าไปอยู่ตรงนั้นเฉยๆนะครับแล้วก็ผู้ป่วยจะไม่สามารถกรอกตาได
้
นะครับส่วนลูกตาเทียมอีกประเภทหนึ่งเนี่ยก็คือเป็นลูกตาที่มีลักษณะมีผิวแล้วก็เนื้อเป็นรูพรุนนะครับพอมันมีรูพรุนเนี่ยก็จะทำให้แพทย์สามารถที่จะเย็บกล้ามเนื้อของลูกตานะครับติดเข้าไปกับลูกตาเทียมประเภทนี้ได
้
พอเย็บกล้ามเนื้อไปแล้วก็จะทำให้ผู้ป่วยเมื่อใส่ลูกตาเทียมที่มีรูพรุนนะครับสามารถกรอกตาไปมาได้ก็จะทำให้เหมือนจริงนะครับแล้วนอกจากนั้นก็จะไม่หลุดออกมาได้ง่ายนะครับ
นะคะคราวนี้นอกจากการยึดติดที่มีความแตกต่างกันของทั้งสองประเภทแล้วน้ำหนักต่างกันไหมคะ
อ๋อก็จะต้องต่างกันครับเพราะว่าลูกตาที่มีเนื้อแน่นเนี่ยก็จะมีน้ำหนักค่อนข้างมากกว่าลูกตาที่มีลักษณะที่เป็นรูพรุนนะครับเพราะว่ารูพรุนก็คือหมายความว่ามันมีอากาศอยู่ภายในเพราะฉะนั้นก็จะมีน้ำหนักที่เบากว่าน ะครับแล้วก็ในส่วนของลูกตาที่มีลักษณะเป็นรูพรุนนะครับเราก็สามารถแบ่งย่อยออกได้เป็นอีกประเภทหลักๆนี่คือ2ประเภทนะครับ คือประเภทที่ทำมาจากพลาสติกกับประเภทที่ทำมาจากเซรามิกนะครับเซรามิกที่เรานึกถึงพวกจานพวกชามอะไรพวกนี้พวกกระเบื้องอะไรพวกนั้นนะครับลูกตาเทียมที่ทำมาจากพลาสติกก็จะมีข้อดีตรงที่ว่าแพทย์สามารถเย็บกล้ามเนื้อเนี่ยติดเข้าไปกับลูกตาเทียมได้โดยตรงเพราะว่าพลาสติกจะค่อนข้างนิ่มกว่านะครับในกรณีของลูกตาเทียมที่มีรูพรุนที่ทำมาจากเซรามิกเนี่ยแพทย์จะไม่สามารถเย็บกล้ามเนื้อเข้าไปติดได้โดยตรงจะต้องมีอะไรมาหุ้มก่อนแล้วก็เย็บเข้าไปกับตัวที่หุ้มตรงนั้นนะครับก็จะต่างกันตรงนั้นแล้วก็ทีนี้พอเราปรึกษากับทางโรงพยาบาลแล้วเนี่ยทางโรงพยาบาลก็แนะนำว่าเอ๊ะเราน่าจะพัฒนาตัวที่เป็นพลาสติกมากกว่าเพราะว่ามันใช้งานที่ได้หลากหลายมากกว่า
ค่ะ
ครับผม
ก็คือหาทางเลือกที่ดีที่สุดนะคะสำหรับคนที่จำเป็นจะต้องใช้นะคะ
คร
ับ
ครับใช่คร
ับคราวนี้ขอเรียนถามคุณหมอถึงขั้นตอนในการผลิตลูกตาเทียมที่เรียกว่าโพลีเอทิลีนแบบมีรูพรุนเนี่ยค่ะมีขั้นตอนการผลิตยังไงที่เราพัฒนาแล้วของประเทศไทยนะคะ
ครับผมคงสรุปคร่าวๆนะครับก็คือในการผลิตลูกตาเทียมโพลีเอทิลีนตัวนี้นะครับเราใช้เทคโนโลยีที่เราเรียกว่าเป็นเครื่องพิมพ์สามมิตินะครับโดยหลักการแล้วเราก็จะเริ่มจากการที่ว่าเราใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับสร้างภาพของวัตถุซึ่งในกรณีนี้ก็คือลูกตาขึ้นมานะครับอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์จากนั้นเราก็จะใช้โปรแกรมนะครับทำหน้าที่เป็นเสมือนมีดนะครับในการที่จะซอยหรือว่าแบ่งวัตถุหรือว่าลูกตาตัวนี้นะครับให้เป็นชั้นบางๆบางๆบางๆหลายๆชั้นจากนั้นข้อมูลที่เป็นชั้นบางๆนั้นนะครับเราจะส่งไปที่เครื่องพิมพ์3มิติซึ่งเป็นเครื่องที่เราใช้ผลิตลูกตาเทียมตัวนี้เครื่องพิมพ์3มิตินี้ก็จะมีลักษณะเช่นเดียวกับเครื่องพิมพ์กระดาษทั่วไปนะครับเป็นเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ตลักษณะคล้ายๆอย่างนั้นแต่แทนที่ว่าเราจะใช้พิมพ์ลงบนกระดาษเราก็พิมพ์หมึกหรือว่ากาวนะครับลงบนผงที่เป็นวัสดุที่เราจะต้องการขึ้นรูปซึ่งในกรณีนี้ก็คือผงตัวพลาสติกโพลีเอทิลีนซึ่งเมื่อผงโพลีเอทิลีนเจอกับกาวที่เราพ่นลงมาของหัวอิงค์เจ็ตนะครับมันก็จะก่อตัวขึ้นมาเป็นรูปทรงขึ้นมาตามที่เราต้องการนะครับเราก็จะได้เป็นลูกตาเทียมซึ่งมีรูพรุนขึ้นมาครับ
แล้วอย่างนี้ก็คือสามารถจะนำไปใช้ได้เลยหรือเปล่าคะ
เราก็จะมีการทำความสะอาดให้ความร้อนอะไรอีกนะครับแล้วก็ทำการฆ่าเชื้อนะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะเอาสามารถไปใช้งานทางการแพทย์ได้นะครับซึ่งเทคโนโลยีของเราเมื่อเทียบกับเทคโนโลยีที่มีอยู่ในท้องตลาดนะครับเราพบว่าลูกตาเทียมที่เราพัฒนาขึ้นมาเนี่ยนะครับมีน้ำหนักที่เบากว่าในท้องตลาดเนื่องจากว่าลูกตาเทียมที่เราพัฒนาขึ้นมาเนี่ยมีรูพรุนมากกว่านะครับซึ่งนอกจากนั้นการที่มันมีรูพรุนมากกว่าเนี่ยก็จะทำให้ความแข็งของผิวเนี่ยมันน้อยกว่าทำให้แพทย์สามารถที่จะเย็บได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าลูกตาเทียมที่ มีจำหน่ายทางการค้าในบางทีแพทย์จะต้องใช้แรงในการเย็บที่ค่อนข้างมากเพราะว่าผิวค่อนข้างแข็งแต่ว่าของเรานี่จะนิ่มกว่า
ค่ะ
นะครับและอีกอย่างนึงก็คือพอมันมีรูพุ่นมากกว่าเนี่ยเวลาแพทย์นำไปใช้งานจริงในห้องผ่าตัดนะครับปกติแล้วเนี่ยแพทย์จะต้องมีการนำไปแช่แล้วก็ให้ลูกตาเทียมเนี่ยดูดเอาพวกยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียต่างๆเข้าไปในรูพุ่นนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าพอเป็นลักษณะที่เป็นรูพุ่นแล้วเนี่ยโอกาสที่จะทำให้เกิดการติดเชื้อเนี่ยจะมากกว่าลูกตาเทียมที่มีลักษณะเป็นเนื้อแน่นเพราะฉะนั้นแพทย์ก็เลยจะต้องมีการนำเอาน้ำยาฆ่าเชื้อเนี่ยเข้าไปในลูกตาเทียมก่อนของเราเนี่ยเนื่องจากมีรูพุ่นมากกว่าก็จะทำให้น้ำยาฆ่าเชื้อเนี่ยค่อนข้างเข้าไปได้เร็วแล้วก็มีปริมาณที่มากกว่าก็จะใช้งานได้ค่อนข้างมั่นใจว่าจะมีความปลอดเชื้อที่ค่อนข้างดีครับ
ค่ะคราวนี้ในเรื่องของโครงการวิจัยการผลิตลูกตาเทียมพอลีเอทิลีนนะคะปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนใดคะ
ครับปัจจุบันเราอยู่ในระยะที่3นะครับ
ค
่ะคือระยะที่1เนี่ยเป็นการวิจัยพัฒนาทางด้านกระบวนการผลิตนะครับซึ่งผมได้เรียนไปแล้วว่าเราเริ่มในปี2552
ค่ะ
นะครับหลังจากระยะที่1เนี่ยเราก็ใช้เวลาประมาณ1ปีนะครับแล้วเราก็เริ่มเข้าระยะที่2คือในประมาณปี2553นะครับซึ่งในระยะที่2เนี่ยก็คือเป็นการทดสอบทางคลินิกเหมือนกันเพียงแต่ว่าเป็นการทดสอบทางคลินิกเพื่อศึกษาถึงความปลอดภัยเบื้องต้นของลูกตาเทียมที่เราพัฒนาขึ้นนะครับว่ามีความเป็นพิษหรือเปล่าหรือว่ามีการตอบสนองที่ไม่เหมาะสมจากคนไข้หรือเปล่าหรือว่าร่างกายของคนไข้มีการปฏิเสธอะไรหรือเปล่าหรือว่ามีการติดเชื้ออะไรหรือเปล่าที่แพทย์เอาไปทดสอบใช้งานนะครับอันนั้นก็จะเป็นการศึกษาเบื้องต้นในกลุ่มคนไข้จำนวนน้อยนะครับซึ่งจากการทดสอบในระยะที่2เนี่ยในผู้ป่วยประมาณ15รายนะครับเราก็พบว่าไม่มีปัญหาอะไรไม่มีความเป็นพิษนะครับไม่มีการติดเชื้ออะไรไม่มีลูกตาเทียมเคลื่อนหลุดออกมานะครับแล้วก็คนไข้ค่อนข้างมีความพอใจนะครับพอเราได้ผลที่ดีนะครับจากโครงการในระยะที่2เนี่ยเราก็เลยดำเนินโครงการต่อซึ่งปัจจุบันก็คือเป็นโครงการที่ระยะที่3นะครับโดยมีกำหนดระยะเวลาที่จะดำเนินการประมาณ3ปีนะครับก็คือเริ่มตั้งแต่ปี2554ถึง2557นะครับในระยะนี้เนี่ยเราเป็นโครงการที่จะเปรียบเทียบนะครับลูกตาเทียมที่เราพัฒนาขึ้นกับลูกตาเทียมที่มีจำหน่ายทางการค้าประเภทเดียวกันที่เป็นพลาสติกเหมือนกันนะครับเรารับคนไข้มาเราแบ่งเป็น2กลุ่มแล้วเราสุ่มขึ้นมาว่าคนไข้คนนี้รับลูกตาเทียมประเภทนี้คนไข้คนนี้รับลูกตาเทียมประเภทนี้โดยที่ไม่มีใครทราบว่าใครจะได้รับลูกตาเทียมประเภทไหนหรือว่าแพทย์จะทราบได้ก็คือเป็นการสุ่มแล้วเราก็จะดูผลว่าประสิทธิภาพของลูกตาเทียมที่เราพัฒนาขึ้นเนี่ยเมื่อเทียบกับทางการค้าเนี่ยของใครดีกว่ากันหรือว่าเทียบกันได้หรือเปล่าอันนั้นก็จะเป็นการยืนยันความมั่นใจขึ้นอีกครั้งนะครับ
ค่ะคราวนี้ในอนาคตล่ะคะในระยะใกล้ๆนี้จะมีการพัฒนาเรื่องของการผลิตลูกตาเทียมบ้างไหมคะ
ก็คงจะเป็นตัวนี้นะครับเพียงแต่ว่าก็คือเรามีจุดประสงค์ที่ว่าถ้าสมมติว่าผลการทดสอบในระยะที่3เนี่ยออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับก็คือค่อนข้างมีประสิทธิภาพที่เทียบเคียงหรือว่าอาจจะดีกว่าหรือว่ากับลูกตาเทียมทางการค้าเนี่ยเราก็คิดว่าเราพยายามที่จะนำลูกตาเทียมที่เราพัฒนาขึ้นนะครับออกมาใช้งานจริงเพื่อที่จะรักษาผู้ป่วยในประเทศนะครับก็จะทำให้ค่าใช้จ่ายในการรักษาของผู้ป่วยเนี่ยจะลดลงแล้วก็สามารถเกิดประโยชน์ได้ในภาพรวมแล้วก็กระจายออกไปสู่ตามโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศครับ
ค่ะค่ะทางรายการวันนี้ขอขอบพระคุณอาจารย์ดร.จินตมัยสุวรรณประทีปนะคะที่นำเรื่องราวดีๆมาฝากเราวันนี้ค่ะขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับ
นั่นก็นับว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่จะเป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่มีปัญหาทางด้านสายตาหรือดวงตาค่ะเพราะว่าดวงตาเป็นสื่อความรู้สึกได้หลายอย่างไม่ว่าจะรู้สึกเศร้าสนุกนะคะหรือว่าแสดงความปลื้มปิตินั่นเป็นสิ่งที่ร่างกายของเราบ่งบอกมาโดยธรรมชาตินะคะช่วงต่อไปเราไปพบกับคุณอุดมศรีทรัพย์อนันต์นะคะในเรื่องของวิธีการดูแลรักษาดวงตาค่ะ
ช่วงไร้แผลทั่วไทย
ดวงตาคนเรานั้นเป็นสิ่งที่น่าหลงใหลที่สุดในร่างกายมนุษย์ค่ะฟังดูเหมือนจะเป็นโรคจิตนะคะแต่มีคำพูดอยู่หนึ่งอธิบายได้ค่อนข้างชัดเจนว่าดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจมันบ่งบอกความในได้ให้ว่าหากอยากรับรู้ให้ลึกซึ้งถึงตัวตนอารมณ์ความรู้สึกกับใครนะคะดวงตาบอกได้ถึง 90% ค่ะดังนั้นเราจึงจำเป็นที่จะต้องทนุถนอมดวงตาของเราเพราะว่าดวงตานั้นเป็นอวัยวะหนึ่งที่มีความละเอียดอ่อนซับซ้อนและยังเป็นอวัยวะที่ต้องปะทะกับแสงแดดทุกวันแสงอุลตราไวโอเลตจากแสงแดดนั้นเป็นแหล่งของอนุมูลอิสระที่ทำลายตาของเราค่ะเป็นสาเหตุของต้อกระจกและจอประสาทตาเสื่อมซึ่งนำไปสู่สาเหตุการตาบอดในผู้สูงอายุได้นะคะพบได้ในวัย65ปีขึ้นไปนอกจากแสงแดดแล้วบุหรี่และอาหารที่ขาดสารต้านอนุมูลอิสระหรือแอนตี้ออกซิเดนต์นั้นเป็นสิ่งส่งเสริมให้เกิดต้อกระจกและประสาทตาเสื่อมค่ะปัจจัยดังกล่าวสามารถป้องกันได้โดยการใช้แว่น UV หรือสวมหมวกไม่สูบบุหรี่หรือเลี่ยงการอยู่ในบริเวณที่สูบบุหรี่และบริโภคอาหารที่มีสารต้านแอนตี้ออกซิเดนต์สูงๆค่ะปัจจัยที่ทำให้ประสาทตาเสื่อมนะคะก็คือการสูบบุหรี่และการอยู่ในบริเวณที่สูบบุหรี่แสงอุลตราไวโอเลตจากแสงแดดการทำงานอยู่หน้าคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานๆ นะคะสำหรับสารอาหารที่ช่วยรักษาสุขภาพของดวงตาและลดอนุมูลอิสระที่จะทำลายเลนตาก็คือสารแอนตี้ออกซิเดนต์ซึ่งมีในวิตามินซีวิตามินอีเบต้าแคโรทีนลูทีนซีเซนทินสังกะสีและไบโอฟลาโวนอยด์ค่ะสารแอนตี้ออกซิเดนต์เช่นวิตามินซีและก็วิตามินอีนะคะช่วยลดอันตรายจากอนุมูลอิสระในแสงแดดที่ทำลายจอตาจากการวิจัยของสถาบันแห่งชาติสหรัฐอเมริกายังพบว่าการเสริมวิตามินอีร่วมกับสังกะสีในผู้ที่อายุ55ปีขึ้นไปนะคะจะช่วยลดปัญหาตาบอดจากจอประสาทตาเสื่อมได้ค่ะ
1 2 3แชร
์ห้องติดไม้ติดมือ
ช่วงสุดท้ายของรายการวันนี้นะคะเรามีคำถามประจำรายการค่ะถ้าว่าท่านผู้ฟังตอบถูกเราจะมีของที่ระลึกมอบให้นะคะคำถามก็คือลูกตาเทียมพอลีเอทิลีนที่เราเสนอไปในวันนี้เป็นรูปแบบไหนนะคะเขียนคำตอบแล้วส่งมาร่วมสนุกที่สำนักการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120ค่ะรายการนี้ผลิตโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะอุษณีจุลศิลป์ประสานงานประภาสดึงสินจ้อยเบิกทิ้วและกำกับรายการวิชัยโชติวิเชียนควบคุมเสียงอุดมศรีทรัพย์อนันต์ร่วมรายการดิฉันกตามารีกิติเวชควบคุมการผลิตรายการค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ